të nderuar dëgjues mirëmëngjesi. Jeni me valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Besiana Xhara dhe drejt për drejt nga studio qendrore në Prag në këtë emision 15 minutësh ju ftoj të ndiqni. Partit politike përsëri i drejtohen gjykatës kushtetuese për zgjidhjen e ngërçit politik. Rritja ekonomike për vitin 2015 e parashikuar nga kryeministri Thaçi nuk përkon me realitetin. Shtetet e Bashkuara mirëpresin vendimin e Turqisë që kurdët të përdorin vendin e tyre për të kaluar në Siri. Fillimisht ju ftoj të ndiqni një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë vlerësuar vendimin e Turqisë për të lejuar kurdët e Irakut që të përdorin Turqinë si tranzit për të hyrë në Kobani të Sirisë, ku lufta vazhdon të jetë ashpër. Ministri i Jashtëm turk Mevlut Cavusoglu ka njoftuar me 20 tetor se Ankara do të lejoj kurdët e Irakut që përmes Turqisë të depërtojnë në Kobani të Sirisë për të ndihmuar kurdët atje që po luftojnë militantët e Shtetit Islamik. Ne mirëpresim një vendim të tillë nga ana e Turqisë, ka thënë të hënën zëvendës zëdhënësja shtëpisë së bardh Marie Harf. Me 19 tetor, ushtria amerikane për mes arit ka furnizuar kurdët në Kobani me armë dhe municionet e tjera për të luftuar Shtetin Islamik. Në ndërko, qendra komanduese ka bërë të ditur se forcat amerikane me 19 dhe 20 tetor kanë zhvilluar 6 sulme ajrore kundër militantëve në Kobani. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi ka arritur në Tehran. Vizit kjo e pare ti në Iran prej se ka marrë këtë post. Ai ka arritur në Tehran në mesnatën e të hënës, ku qëllimi i vizitës është që të diskutoj për militantët e Shtetit Islamik. Ky takim ka për qëllim bashkimin e forcave të rajonit dhe të botës për të ndihmuar Irakun në luftën e saj kundër terroristëve të Shtetit Islamik, thuhet në deklaratën e lëshuar nga zyra e presidentit të Irakut. Kryetari i parlamentit polak Radoslav Sikorski ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin në vitin 2008 i ka propozuar kryeministit të atëhershëm të Polonisë që të ndajnë Ukrainën mes tyre. Sikorski, i cili deri në shtator shorbeu si ministër i jashtëm, i ka thënë webfaqes amerikane të lajmeve politiko se këtë propozim Putin e ka bërë gjatë vizitës e kryeministrit Donald Tusk në Moskë në vitin 2008. Putin ka kërkuar që ne të bëhemi pjesëmarrës në ndarjen e Ukrainës. Kjo ishte njëra prej gjërave të para që Putin i ka thënë kryeministrit të Polonisë kur ai e ka vizituar Moskën, ka thënë Sikorski. Së paku 4 ushtarë afgan janë vrarë në një sulm me bombë që ka shpërthyer në rrugë afër një autobusi me ushtar brenda. Gjenerali Mohamed Zar Azimi, zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes në Afganistan, ka thënë se shpërthimi ka ndodhur sot ndërsa trupat ishin duke u thuar për në ministrinë në Kabul. Azimi thotë se 4 ushtarë janë vrarë, 6 civil janë plagosur nga shpërthimi që sipas tij është aktivizuar me telekomandë. Përmes rrjetit social Twitter, një taliban e ka marrë përgjësinë e këtij sulmi. Dham bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, vazhdojmë emisionin me shpalosjen e shtypit kosovar përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Besiana.
Zenel, ngërçi politik vazhdon të mbetet temë kryesore në vend. Çka keni veçuar nga kjo çështje?
Qerimi i nenit 127 akt gjykimit të gjykatës kushtetuese për postën e kryeparlamentarit, sipas të përditshmes tribuna Besiana, mund të jetë vendimtar për fatin e rishikimit të marrëveshjes koalicionit ndërmjet LDK-s, AK-s, NIS me SD vetëvendosjes. Gazeta ka vënë pra se bloku i këtyre partive ka shfrytzuar një kartë rezerv duke inkurajuar minoritetet që të kërkojnë qoftë vetë apo përmes presidentes qarime rreth nenit 127 tak gjykimit të kushtetueses. Gazeta Tribuna rikujton se neni 127 kërkon që deputetët të gjenë zgjidhje kushtetuese për kryetarin e kuvendit, andaj në këtë nen bloku shpreson se ka fituar të drejtën që krahas PDK-s, e cila nuk po gjen mbështetje në kuvend për kandidatin e saj, të propozojë si blok kandidatin e saj Isa Mustafa për postin e kryekuvendarit. Ndërko, gazeta ka mësuar nga burimet saja në LDK se kreu i kësaj partije Isa Mustafa nuk do të hyjë më në garën e zgjedhjes për kryetar pa një akt gjykim të qartë kushtetuese, pasi më 17 korrik ky blok kishte dështuar me që kushtetuesja e shpalli antikushtetues zgjedhjen e Mustafes, i cili në rastin e dytë pra po kërkon prapakisht interpretim final të gjykatës kushtetuese. Besiana?
A ka ndonjë shkrim rreth reflektimit të ngërçit politik në aspekte tjera, sidomos në ato ekonomik?
Po, Besiana, sipas përditës me zërit, të gjithë parametrat aktual ekonomik paralajmërojnë një krizë të rëndë ekonomike në muajt në vijim, sado që zyrtarët e qeverisë në largim po mundohen të mohojnë një gjë të tillë. Gazeta thekson se prej 8 qershorit të këtij viti, Kosova është në blokadë totale jo vetëm në aspektin politik, por edhe në atë ekonomik, ndërsa zvarritjet e mututhjeshme në formimin e institucioneve të reja edhe më shumë po e përkeqësojnë gjendjen ekonomike në vend. E përditshme zëri vlerëson se derisa të vazhdojë loja e dy bllokeve për formimin e qeverisë së re, investimet e huaja në vend po bien dita ditës e klima për të bërë biznes po keqësohet nga ora në orë. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pas se bizneset prodhuese po rrezikohen në vazhdimsi e tregtarët e lidhur ngushtë me partinë në pushtet po i trashin kuletat e tyre duke sjellur në treg produkte të dyshimta nga Serbia. Besiana?
Ka diçka tjetër për të veçuar sot?
Nga e përditshme e koeditore veçojmë pjesë nga një ligjëratë e aktivistit norvegjez Josef Martinsen të mbajtur në Prishtinë. Martinsen, i cili më njëherë pas luftës punoi në Kosovë në një program të UNHCR-it, vlersoi se mbarimi i luftës së fundit në Kosovë do duhej të rezultonte me krimin e një shteti demokratik. Por sipas tij, Kosova ka dështuar në këtë tentativë. Ai fajin i alë popullit që nuk ka bërë zgjedhjen e duhur të udhëheqësve politik, por një pjesë të fajit u alë edhe ndërkombëtarëve. Fajn më të madh, Martinsen i alë UNMIK-ut dhe shefit atëhershëm të UNMIK-ut Bernard Kusher, për cilin thot se ai arriti që t'i anashkaloj të gjitha rregullat, të gjitha ligjet që UN-i kishte thënë se duhej të respektuoheshin. Gjë e parë që bëri ishte marrja e së drejtës së telefonisë së saj mobile dhe ia dha Monakos. E kjo do t'ishte dashur të shkonte në tender e këtu kosovarët humben shumë para, ka thënë Martinsen.
Zenel, të falenderojmë për informatat që na solle në studio. Dëgjues të nderuar, vazhdojmë emisionin me lajme tjera. Partit politike në Kosovë janë duke kërkuar shpjegime shtesë nga gjykata kushtetuese lidhur me procedurat e kandidimit të zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Akt gjykimi tashmë i shpallur për këtë qëllim nga gjykata kushtetuese nga partit politike po interpretohet në dy mënyra. Andaj së fundi një nismë për sqarime shtesë e kanë ndërmarrë edhe deputetët nga radhët e komuniteteve Pakic. Dëgjojmë kronikën e Ziadin Gashit.
Në mëngjes të zgjidhjes politike, partitë e përfaqësuara në kuvendin e Kosovës sërish janë kthyer ka gjykata kushtetuese në kërkim të daljes nga ngërçi i krijuar rreth formimit të institucioneve të reja. Grupet parlamentare nga radhët e minoriteteve kërkojnë nga presidentja Atifete Yahyaga që t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për sqarime rreth nenit 127 të aktgjykimit të shpallur rreth zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Në atë nen, kushtetuesja kërkon që deputetët të gjejnë vetë zgjidhje kushtetuese për të zgjedhur kryetarin e kuvendit. Nisur nga këto dilema, deputetja bosnjake Duda Valje thot se ka nevojë për sqarime nga kushtetuesja në mënyrë që vendi të mos shkojë në zgjedhje të reja.
Gjykata kushtetuese me shpjegu pika 127, qysh mund me gjetë zgjedhje për këto situata? Jemi kundër zgjedhjeve, jemi me gjetë Kosovë është tash në një situatë shumë keqe, duhet me bë diçka me ecë përpara.
Me kërkesën e deputetëve nga radhët e minoriteteve nuk është pajtuar deputeti serb Nenad Rašić, i vetmi nga ky komunitet që nuk i takon iniciativës qytetare Lista Serbe. Sipas tij, sqarimet për nenin 127 janë të nevojshme, por si rrugdalje nuk duhet përjashtuar as zgjedhjet e reja.
Ne jemi pro zgjedhjet e reja sepse besojmë që përfaqësimi të komunitetit serb në këtë moment në parlamentin e Kosovës nuk është adekuat. Unë jam pro të sqarohet neni 127, por nga anë tjetër e di që kemi shumë dhe më mirë që ta përgatisim lëndën.
Ndërsa nga aspekti kushtetues ende po kërkohen sqarime rreth mënyrës së zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, politikisht gjërat mbeten aty ku ishin më 10 qershor, kur bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje kishin marrë qëndrim për të bojkotuar çdo partneritet me Partinë Demokratike dhe liderin e saj Hashim Thaçi. I nominuari i këtij koalicioni për postin e kryeministrit Ramush Haradinaj ka përsëritur se asnjë zgjidhje nuk do të arrihet në bashkëpunim me Partinë Demokratike.
Kush që ka men me përkryre qendra, nuk në detyron ne me bashkëverisë me ato që ka pru Kosovën gjendin që fare shpjegon në raporti përgresit.
Kriza rrëtformimit të institucioneve mbetet e lidhur ngushtë me postin e kryetarit të kuvendit. Partia Demokratike e Kosovës, si fituese e zgjedhjeve dhe bloku LDK AK Nisma dhe Vetëvendosje, pretendojnë në të njëjtin post. Por derisa Partia Demokratike nuk po gjen mbështetje në kuvend për kandidatin e saj, bloku pasgjedhor nuk ka hapësirë kushtetuese që të propozojë për këtë post. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë çështjet ekonomike. Ekspertët ekonomik thonë se rritja ekonomike për vitin 2015, të cilën e ka parashikuar kryeministrin e detyr Hashim Thaçi, është jo reale dhe me gjasë nuk mund të arrihet. Me tutja ta konsiderojnë se rritja ekonomike për vitin 2015 varet nga zhvillimet e këtij vendi që është shënuar edhe me një krizë politike për formimin e institucioneve dhe rënje të investimeve të huaja. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2015 parashihet të jetë 1.670.000.000 euro, buxhet ky i bazuar në rritjen ekonomike prej 4.6%. Kështu ka shkruar ditë më parë në profilin e tij Facebook kryeministrin e largim i Kosovës Hashim Thaçi, sipas të cilit buxheti është në fazën finale të përpilimit dhe është i vetmi në rajon që vazhdon të rritet në bazë të zhvillimit ekonomik dhe rritjes së të hyrave. Por ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se rritja ekonomike në Kosovë edhe gjatë vitit të ardhshëm nuk mund të arrijë mbi 4%. Parashikimeve për rritje ekonomike prej 4.6% nuk i beson ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri, duke shtuar se rritja ekonomike gjatë këtij viti nuk ka kaluar as 2.5% dhe nuk ka ndonjë parametër që siguron që rritja ekonomike për vitin 2015 të kaloj 3%-shin.
Institucionet tona dvenet që merren me analiza ekonomike po tregojnë që maksimalisht rritja ekonomike në këtë vit do të jetë 2-2.5%, por nuk ka asni parametër tjetër që vlet për një mundësi të rritjes me një dinamik më të madhe as në vitin e ardhshëm, sepse të rritjet bazohen në ecuritë e tashme, në investimet që kanë ndodhur këtë vit, investimet në ekonomi, në trendin e eksportit, në punësim.
Edhe Agrondemi, kryeshef ekzekutiv në Institutin për Ulumtime të Avancuara GAP, nuk beson e parashikimet se rritja ekonomike mund të arrijë afër 5%. Duke u bazuar në faktore që ndikojnë në rritjen ekonomike, Demi vlerëson se rritja ekonomike nuk mund të jetë më lartë se 3%.
Por e qeveria në largim në të duhej që të merrej me trashtimin e buxhetit të vitit në ardhshëm, do duhet që një qeveri e re të vendosë për buxhetin e vitit 2015. Ajo që kryeministri thotë se rritja ekonomike do të jetë 4.6% është në kundërshtim me atë që tha para disa ditëve vetë ministri i tij, zoti Beqa, i cili tha se rritja ekonomike do të jetë jo më e madhe se 3%.
Megjithatë, ish-ministri Haki Shatri thotë se ecuritë ekonomike gjatë këtij viti kanë pasur ndryshime të mëdha në krahasim me parashikimet e viteve të kaluar, duke shtuar se edhe situata aktuale politike ka ndikuar në ngadalësimin e rritjes ekonomike. Rritja ekonomike në vitin 2015 totaj varet nga ajo që është bërë si vjet, duke ditur se efekti i investimeve nuk mund të jetë i menjëhershëm.
Na jemi dëshmitar të një veprimi të kufizuar në zhvillim në këtë vit, kemi vazhdim të rënjes investime të huaja, kemi përkeqësim të realizimit të investime të mrenshme bile edhe për sektorit publik, rritje të shpenzimeve për modhla shërbime.
Rritja ekonomike është rritja prodhimtarisë, kapaciteteve prodhuese dhe të gjithë përbërësve tjerë të një ekonomie. Rritja ekonomike vjen për shkak të rritjes së fuqisë punëtore ose kapitalit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Partitë politike përsëri i drejtohen gjykatës kushtetuese për zgjidhjen e ngërçit politik. Rritja ekonomike për vitin 2015 e parashikuar nga kryeministri Thaçi nuk përkon me realitetin. Shtetet e Bashkuara mirëpresin vendimin e Turqisë që kurdët të përdorin vendin e tyre për të kaluar në Siri. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë emision. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni i radhës është në ora 12. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.